2 Timoteo, Kapitulo 4. Ginaaghat ko ikaw haatubangan han Dios nga ni Kristo Jesus nga maghuhukom nga tanan nga mga tawo nga buhi ngan mga minatay nga tungod han iya pag-abot nga han iya ginhadian. Nagsusuga ko ha imo, iwali ang minsahi, magmaduruto kahin pagsangyaw hini. Bisan kon igo o diri pa igo ang panahon. Kabiga, sawaya, dasiga, ngan tutdoi nga mailubon ang mga tao. Maabot ang panahon nga diri na mamamati ang mga tao han matuod nga pagturunan. Kundi asay pagsusundon ang ira kalugaringon nga mga karuyagon. Ngan magtitirok para ira kalugaringon hindamo nga mga magturutdo nga magsusumat ha irahan karuyag lanira pamatian, magpapakabungol hirahan kamatuuran, ngan asay lugod nira pamamatian an hinimuhimo nga mga susumaton. Kundi kinahanglan dayuday pugngan mo an imo kalugaringon, antusa an kakurian, buhata an imo kamagwaralihan maupay nga sumat, ngan tumana an imo mga buruhaton sugad nga suruguon han Dios. An para ha akon, inmabot na antak na hinpaghalad han akon kalugaringon. Aanhin na ang panahon nga mabaya ako hini nga kinabuhi. Ginbuhat ko tubtub han akon maabot didahan pa isan-isan. Nga natapos ko gud ini, gintipigan ko ang pagtuo. Nga nga na iginandam para ha akon ang premyuhan pagdaragan, ang pudong-pudong han pagkamatadong. Nga hito nga adlaw, ihahatag haakon han Ginoo an matado nga maghurukom, ngan diri laha akon, kundi hangatanan nga naghuhulat nga mahigugmaon han iya pagpadayag. Talinguha agud nga magdalikahin pagkadiha akon. Ginbayaan ako ni Dimas tungod han iya paghigugma hini nga kalibutan. Ngan napakadto hiya ha Tesalonica, napakadto hi Crescente ha Galacia, ngan hi Tito ha Dalmasya, hi Lucas nala an akon kaupod. Kuhaa hi Marcos ngan paupda hiya nga di, kay makakabulig hiya han akon buruhaton. Ginpakadto ko ha Efeso hi Tikiko, kun kumadika, dada an akon kirugpos nga akon iginbilin kan karpo dito ha Troas. Dadaliwat an mga basahan, labinaan mga sinurat ha mga linikid nga anit. Pinapagantos gud ako ni Alejandro an Platero, babaluson hiya han Ginoo sumalahan iya ginbuhat. Paghirot liwat kamuha iya kay natipagod hiya han aton minsahi. Waray gud may inmugop ha akon hansyahan ko nga pagpanalipod han akon kalugaringon. Ginbayaan ako nira nga tanan. Hinaot-unta nga diri ini isipon han Dios nga supak haira. Kundi ginupdan ako han Ginoo nga gintagan ako hing kusog. Sanglit nakagsangyaw ako han bugos nga minsahi base makabati an nga tanan nga mga hintil. Ngan higawas ako han paghukom hakamatayon. Ngan tataluwason ako han Ginoo tikang han nga tanan nga karat-an. Ngan dadadun ako niya ngadtuhan iya langit nun nga ginhadian. Ha iya an himaya hakadayunan. Amen. Nangungumusta ko kanda Presela og Aquila, nganhan panimalay ni Onesiforo. Nagpabilin ha Corinto hi Erasto, ngan iginbilin ko ha Mileto hi Trofimo, kay nasakit hiya. Talinguha agud pagkadi nga diri pa maabot ang kathagkot. Nangungumusta Hirayubulo, Pudente, Lino og Claudia, sugad man ang nga tanan nga iba pa nga kabugtuan. Ang Ginoo maada unta ha iyo, ang grasyahan Dios maada ha iyo nga tanan.